moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia kwenye radio na internet www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 FM VOA Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja mashirika ya kiraia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutaka tume ya uchaguzi kufanya shughuli zake kwa uwazi na kutoa taarifa kwa umma katika matayarisho ya uchaguzi mkuu wa mwezi Desemba.
Hakuna kitu kia kabaida, sababu mambo yote iko nafanishiwa mpaka muficho, hakuna kitu ya kuwa transparent.
Na katika habari za michezo tutawarifu kuhusu bondia wa Tanzania ambaye ameweza kupata ushindi kwenye mashindano ya ndondi.
Mimi kwa mawazo yangu kama agent nafikiria tumtafutie ubingwa wa WBC. Nafikiri tumwandalie ubingwa wa WBC hapa Tanzania, kama tunaweza tukamwandalia pambano hapa Tanzania.
Basi msikilizaji, na kusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Marekani inatarajiwa kuchukua msimamo mkali dhidi ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ikitishia kuwawekea majaji wa mahakama hiyo vikwazo endapo wataendelea na uchunguzi wa madai ya uhalifu wa kivita uliofanywa na Wamarekani nchini Afghanistan. Mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Donald Trump, John Bolton, atazamiwa kutangaza hayo hivi leo katika hotuba atakayoitoa kwenye mkutano wa kundi la kihafidhina mjini Washington. Na kulingana na maelezo ya awali, Bolton alitazamiwa kusema kwamba Marekani itatumia mbinu zote zinazowezekana kuwalinda raia wake na washirika wake ikiwemo Israel dhidi ya kushtakiwa kwenye mahakama ambayo Marekani inasema si halali. Watu wenye silaha Jumatatu hii wameshambulia makao makuu ya kampuni ya mafuta ya serikali ya Libya na kuua watu wawili na kujeruhi wengine 10. Mashahidi wanasema jengo la kampuni ya Libya ya mafuta linalopatikana karibu na mji mkuu Tripoli lilishika moto na limezingirwa na wanajeshi wa serikali baada ya shambulizi hilo la kwanza la aina yake dhidi ya wakurugenzi wa kampuni hiyo. Hali ilidhibitiwa na wanajeshi wa kulinda usalama, lakini waliendelea na juhudi za kuwasaka washambuliaji waliokuwa ndani ya jengo hilo. Ripoti zasema washambuliaji wawili waliuawa pia. Hakuna kundi lilodai kuhusika na shambulizi hilo. Shambulizi linatokea siku moja baada ya kuanza kutekelezwa makubaliano ya kusitishwa mapigano kupitia upatanishi wa Umoja wa Mataifa. Na polisi nchini Sudan wamewaokoa takriban watu 185, kati yao ni watoto wadogo, baada ya kuvunja mtandao wa usafirishaji haramu katika taifa hilo la kaskazini mashariki mwa Afrika. Polisi ya kimataifa Interpol imefahamisha hayo hii leo. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Wanaume wawili na wanawake 12 walikamatwa wakiwa na kiasi cha dola 20,000 ambazo zinashukiwa zilikuwa ni fidia. Ukamataji huo ulifanyika kufuatia operesheni iliyofanyika katika maeneo kadhaa mjini Khartoum pamoja na kwenye machimbo ya dhahabu mashariki mwa mji mkuu, shirika la Interpol limesema. Waathirika baadhi yao walikuwa ni watoto wadogo wenye umri wa miaka 10 tu. Walikuwa wanatokea katika nchi kadhaa za Kiafrika ikiwemo Chad, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Eritrea na Niger. Uraia wa mataifa tofauti miongoni mwa wale waliookolewa unabainisha jinsi usafirishaji wa binadamu kwa njia ya magendo ulivyo tatizo kubwa la kimataifa ambalo linahitaji majibu ya kimataifa katika uratibu wake, amesema Tim Morris, mkurugenzi wa huduma za Interpol ambayo ina makao yake Lyon huko Ufaransa. Operesheni inayojulikana kama Sawian ilifanywa Agosti 26 mpaka 30 na baadhi ya maafisa wa polisi 200 wa Sudan wakisaidiwa na maafisa wa Interpol waliopo mjini Khartoum. Mitandao iliwateka wahamiaji wa kudai fidia, idara hiyo imesema, na kuwalazimisha waathirika kufanya kazi au kuwa omba omba.
Unaendelea kuyafuata matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Sudani Omar al-Bashir leo amesema ataunda baraza jipya la mawaziri siku moja baada ya kulivunja baraza la zamani na kupunguza idadi ya wizara kwa thuluthi moja kufuatia matatizo ya kiuchumi. Sudani imekuwa ikijaribu kupunguza matumizi ya bajeti yake ili kuweza kukabiliana na mzozo wa kiuchumi uliosababishwa katika miezi ya hivi karibuni na uhaba wa sarafu za kigeni na bidhaa muhimu kama mafuta na mkate. Baada ya mkutano wa dharura wa chama tawala uliofanyika Jumapili kuzungumzia swala la hali ya uchumi, Rais Bashir alimteua waziri mkuu mpya ambaye ni Motaz Musa na kumtaka aunde baraza lenye mawaziri 21 badala ya 31 hapo awali. Chama tawala cha Russia hakikufanya vizuri katika uchaguzi wa wakuu wa majimbo na wabunge uliofanyika Jumapili. Uchaguzi huo uligubikwa na maandamano makubwa ya kupinga mageuzi yanayotarajiwa kufanywa na serikali ya Rais Vladimir Putin kuhusu sera yake juu ya akiba ya uzeeni kwa wafanyakazi wa serikali na kulalamikia athari za kiuchumi kufuatia vikwazo vya mataifa ya magharibi dhidi ya Russia. Pamoja na hivyo, mgombea anayeungwa mkono na Putin amepata ushindi mkubwa kwa kuchaguliwa kwa mara nyingine kuwa meya wa Moscow. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la AFP, zaidi ya watu 1,000 walikamatwa katika maandamano hayo yaliyofanyika nchini kote. Matokeo rasmi ya mwisho ya uchaguzi wa bunge yaliyofanyika Jumapili nchini Sweden, yakisubiriwa mwishoni mwa wiki hii, yaonekana kwamba taifa hilo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likifuata siasa za wastan laelekea mrengo wa kulia na changamoto za kuunda serikali zimeanza kujitokeza. Matokeo ya awali yaonyesha chama chenye sera za kupinga uhamiaji na kusisitiza Sweden jiondoe kwenye Umoja wa Ulaya kinaelekea kuwa chama cha tatu chenye viti vingi bungeni. Kura ambazo zimekwisha hesabiwa zaonyesha kuwa chama tawala chenye siasa za mrengo wa kusoto kimepata 28%, kikifuatiwa na chama cha wanasiasa wenye msimamo wa wastani na 19%, na chama kinachotetea wazalendo wa Sweden na kupinga wahamiaji National Sweden Democrats kimepata 18% ya kura.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Taarifa kutoka kwa waandishi wetu Afrika Mashariki, tunaanzia nchini Kenya ambapo kufuatia utata kuhusu ushuru wa 16% uliowekwa kwenye bidhaa za mafuta nchini Kenya, kiongozi wa muungano wa vyama vya upinzani nchini humo Raila Odinga sasa anamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuanzisha mdahalo wa kitaifa kuzungumzia deni la Kenya ambalo sasa linafikia takriban shilingi trilioni 5 ambazo ni dola bilioni 49. Odinga anasema kuwa mikopo hii ya mataifa ya kigeni ni mzigo mkubwa kwa raia wa Kenya. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Mjadala unaendelea Kenya. Wakenya wananongonezana kuhusu deni la nchi kutoka mataifa ya nchi za kigeni, hususan Uchina, na iwapo Kenya inajipata katika mtego wa madeni ya Uchina. Akiwa kwenye mkutano kati ya viongozi wa bara la Afrika na Uchina jijini Beijing, Rais Uhuru Kenyatta alifanya mashauriano na mwenzake Xi Jinping wa Uchina ili kudumisha mahusiano yake na taifa hilo la Asia. Aidha, katika mashauriano hayo kati yake na Uchina, serikali ya Kenya ilieleza kupata ufanisi wa aina yake, kuyashawishi makampuni ya kibinafsi kuja kuwekeza mabilioni ya fedha nchini Kenya, hususan katika ujenzi wa barabara kuu yenye kilomita 30 kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hadi Westlands jijini Nairobi, na vilevile ujenzi wa kituo cha uchumi kiitwacho Dongo Kundu Special Industrial Economic Zone mjini Mombasa. Pia mkataba uliwekwa wa kujenga barabara kuu yenye kilomita 143 kuanzia Modogashe, Habaswein, Samata, Mandera na Elwak Ramu kwa shilingi bilioni 15. Na japo Rais Xi Jinping alieleza Kenya pamoja na mataifa mengine ya Afrika kuwa uwekezaji wake haufungamani na masharti yoyote, kuwekeza huku kumeonekana kuwa chambo au mtego wa kuingiza Kenya katika madeni zaidi. Hadi mwaka 2017, Uchina imeonekana kuwa mkopeshaji mkuu wa Kenya kwa 72% kwa zaidi ya shilingi bilioni 520, na kufuatwa na Japan shilingi bilioni 80, Ufaransa bilioni 60 na Ujerumani bilioni 30, kwa mujibu wa takwimu za hazina ya kitaifa. Na sasa kufuatia kuwekwa ushuru wa 16% kwenye bidhaa za mafuta, Raila Odinga anaeleza kuwa mikopo ya Kenya inaanza kufika viwango visivyokadirika.
We know that the society is hurting. Our country is hurting.
Sisi sote tunafahamu kuwa jamii inaathirika, nchi inaumia. Mzigo umekuwa mzito kwa Wakenya kuuhimili. Ndio maana ni sharti tuwe na mazungumzo ya kudhibiti mzigo huu mzito wa madeni unaoifanya serikali kuongeza ushuru. Hali inazidi kuwa ngumu kwa Kenya. Aidha, Bwana Odinga anasisitiza kuwa ni sharti suluhu ipatikane kuepusha raia wa Kenya mzigo wa madeni. Kuna njia mwafaka za kutatua swala hili bila kuadhibu raia. Wakenya wengi wanaokabiliwa na umaskini. Na mazungumzo haya yanafaa kuanza haraka na kukamilika haraka iwezekanavyo. Hata hivyo, naibu rais wa Kenya William Ruto anasisitiza kuwa hamna shaka serikali inawajibika.
Kuna wasiwasi, sisi tutakubaliana. We are a responsible government.
Sisi ni serikali inayowajibika kwa kufahamu mahitaji ya maendeleo ya watu wetu na kuwaleta wananchi wetu pamoja na kujenga nchi. Yapo masuala tunayoshughulikia tunapozungumza kwenda mbele. Februari mwaka huu shirika la fedha duniani IMF ilionya Kenya dhidi ya kukopa zaidi, maanake huenda ikajikuta katika mazingira magumu ya kulipia madeni haya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na ukurasa wa habari za dunia, kundi la Taliban lenye ngome yake kaskazini mwa Afghanistan limeiteka wilaya muhimu kijeshi karibu na mpaka na Turkmenistan na kuua darzeni ya wanajeshi wa serikali katika mfululizo wa mashambulizi. Maafisa wamesema Jumatatu hii kwamba wapiganaji wa Taliban wameivamia kutoka pande mbalimbali wilaya ya Kiamyab katika jimbo la Jowzjan na kuiteka. Mkuu wa polisi ya jimbo Jenerali Fakir Mohammed ameiambia VOA kwamba wanajeshi wa serikali waliondoka katika eneo hilo ili kunusuru maisha ya raia. Tangu siku zilizopita, wapiganaji wa Taliban wamefanya mashambulizi kadhaa nchini kote na kudhibiti baadhi ya maeneo na kuua zaidi ya ofisa 80 wa jeshi na polisi ya Afghanistan waliopewa mafunzo na ushauri na jeshi la Marekani. Waziri mpya wa fedha wa Zimbabwe amesema hivi leo kuwa ataimarisha mipango ya kulipa deni la takriban dola bilioni 1.8 ambalo nchi hiyo inadaiwa na Benki Kuu ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Hatua ambayo imepelekea serikali kufanya makato makubwa katika bajeti yake na kuwaachisha kazi wafanyakazi wengi wa serikali. Waziri Mthuli Mchube amewaambia wanahabari na kuongeza kuwa hatua hiyo itasaidia kurejesha imani kwa wawekezaji nchini Zimbabwe.
Tume huru ya uchaguzi nchini Kongo, CENI, imelaumiwa kuhusu matumizi mabaya ya fedha za bajeti yake ya uchaguzi. Lawama hizo zimetolewa na mashirika 12 ya kiraia ambayo yanaelezea kwamba idadi kubwa ya mikataba ya makampuni yanayoshirikiana na tume ya uchaguzi imefanyika katika mazingira ya siri. Taarifa kamili na mwandishi wetu Sale Mwana Milongo.
Vipi tume huru ya uchaguzi imetumia fedha zilizotolewa na serikali katika maandalizi ya uchaguzi? Swali hilo linasababisha ripoti ya mashirika 12 ya kiraia ambayo yameelezea kwamba tume ya uchaguzi haiheshimu utaratibu wa matumizi ya fedha kwa ajili ya uchaguzi. Mashirika hayo yanayotetea matumizi bora ya fedha za umma yanaelezea kwamba CENI imekuwa ikiendesha shughuli za matumizi ya fedha kisirisiri. Hali hiyo inayapa wasiwasi kuhusiana na uendeshwaji wa taratibu za uchaguzi. George Kapiamba ni kiongozi wa shirika la kiraia la kutetea haki za binadamu Accès à la Justice, ACAJ.
Hakuna kitu kia kabaida, sababu mambo yote iko nafanishiwa mpaka muficho, hakuna kitu ya kuwa transparent. Ndio ile tuko na tupatia sikitiko sana.
Kufuatia nyaraka kadhaa zilizochunguzwa na mashirika hayo, ni kwamba tume ya uchaguzi imekuwa ikikeuka sheria inayotaka kutangazwa zabuni itakayofuatiwa na ukaguzi wa makampuni yanayotoa huduma kwa tume ya uchaguzi. Mashirika hayo yamezungumzia makubaliano yaliyofikiwa kati ya tume ya uchaguzi na kampuni ya Korea ya Kusini ya Meru Systems, ambayo inatakiwa kuleta kompyuta 100,000 kwa shughuli za uchaguzi. Kwa mujibu wa ripoti ya mashirika hayo, ni kwamba makubaliano hayo yalifanyika kisiri. Sheria ya ununuzi inaelezea kwamba manunuzi yote ya umma yanayozidi $100,000 ni lazima yapitie katika mchakato wa zabuni kwa kuyashirikisha makampuni kadhaa. Mashirika hayo yanaelezea pia ukiukaji wa sheria ya uchaguzi na tume hii, ambayo inalazimisha kutangazwa kwa daftari ya wapiga kura wote siku 60 baada ya operation ya kuandikisha wapiga kura kutangazwa. George Kapiamba amesema amemwandikia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kuhusu ukiukaji huo wa sheria.
Seni alipashwa kutosha ile list provisoire tangia mwezi ya pili. Ile list ya kwa shaitosha, ndio pale tunamwandikia, na nawazia tuko nachunga masiku kidogo, kama ashitoshe tutafanya maaksion ingine juu ya kumobilize aipublie.
Juhudi zetu za kupata maoni ya tume ya uchaguzi kuhusu tuhuma hizi hazikufua dafu. Mashirika hayo yameomba bunge kuendesha uchunguzi kuhusu matumizi ya bajeti ya uchaguzi na tume huru ya uchaguzi. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Tukielekea huko Uganda, rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni anataka nchi za nje kukoma kuingilia masuala ya ndani ya nchi yake, akisema hatua hiyo ni ukosefu wa maadili na heshima. Museveni pia anataka mashirika ya kutetea haki za binadamu kuacha kabisa kukosoa utawala wake, akisema kama wanataka kazi ya kutetea haki za binadamu waende nchi kama Somalia, ambayo mfumo wake wa utawala sio thabiti. Kenneth Bwire anaripoti.
Katika hotuba kwa taifa, Museveni alikosoa wito wa wapinzani wake na watetezi wa haki za binadamu wanaotaka mataifa ya nje kusitisha msaada kwa Uganda kutokana na madai ya dhuluma dhidi ya wapinzani wake. Wanasiasa wa upinzani pamoja na mawakili wa mbunge Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine wanataka Marekani kusitisha msaada wa kijeshi kwa Uganda, wakisema utawala wa Museveni unatumia silaha hizo kuua raia wake, jambo linaloungwa mkono na watetezi wa haki za binadamu. Museveni anataka watetezi hawa wa haki za kibinadamu kuacha kumkosoa, akitishia kuwafukuza nchini.
You have not fought in the red zone. You are just here eating the sumbusas. So if these young people have made a mistake, I know how to help them.
Hamukushiriki katika vita vilivyokomboa nchi hii. Sasa mpo mnakula sambusa kwa starehe zenu. Hawa vijana wakifanya makosa, ni jukumu langu kuwasaidia, kwa sababu mimi ndio nimewalea. Sio kazi yenu. Sikubali watu ambao hawakutoa mchango wote kwa ukombozi wa nchi hii, wanaokula tu vile ambavyo vimeiva, kutatiza watu walioleta amani wanayoifurahia na kuitumia vibaya. Mukitaka kutetea haki za binadamu, endeni Somalia mukatetee haki hizo huko.
Hotuba ya Museveni inajiri baada ya aliyekuwa mkuu wa polisi Mohamed Chirumira kuuawa kwa kupigwa risasi. Chirumira amekuwa akisema hadharani kwamba maafisa wa ngazi ya juu katika jeshi la polisi ndio wanaoshirikiana na makundi ya uhalifu kuua na kutesa raia, wakiwemo maafisa wengine maarufu nchini Uganda. Kabla ya kuuawa, Chirumira alifikishwa mbele ya kamati ya nidhamu ya polisi na kufunguliwa mashtaka ya ulagai, kuwatesa watu, mauaji miongoni mwa mengine, ambayo yalifutiliwa mbali baadaye kwa kukosekana ushahidi, lakini akasisitiza kwamba jeshi la polisi la Uganda linaongozwa na wahalifu.
Expose the mafia to save the state. When you speak you die. When you keep quiet you die. Better speak and die when the message has reached the people.
Wataji wahalifu ili unusuru nchi. Unapozungumza unauawa. Unapokaa kimya pia unauawa. Ni afadhali uzungumze halafu wakuue wakati ujumbe umeshawafikia watu. Mimi ni kama Masihi. Kwa hiyo ujumbe wangu kwa wauaji wanaobeba bunduki ni kwamba kuniua sasa haina maana, kwa sababu kama Masihi nimetimiza lengo langu la kufikisha ujumbe kwa jamii.
Chirumira anakuwa afisa mwingine wa polisi maarufu kuuawa baada aliyekuwa msemaji wa polisi Felix Kawesi, mbunge Ibrahim Wabirga, miongoni mwa watu wengine ambao fumbo la wahusika katika mauaji halijafumbuliwa. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo wa msikilizaji, na leo tunaanza na gumzo lililotanda mwishoni mwa wiki baada ya bondia wa Kitanzania Hassan Mwakinyo kupata ushindi wa kishindo dhidi ya Mwingereza Sam Eggington kwa TKO katika raundi ya pili mjini Birmingham, Uingereza. Siku tatu zilizopita wachache walikuwa wanamjua kijana huyo mwenye umri wa miaka 23, lakini leo macho yanaelekezwa kwake katika ndondi, hasa kwenye uzito ambao una mabondia wengi wenye majina makubwa. Nilizungumza na mwakilishi wa bondia huyo Juma Ndabile kutoka Tanzania, na kwanza kumtaka atueleze Hassan Mwakinyo ni nani.
Bondia Mwakinyo ni bondia anayechupukia, ni kijana mdogo wa miaka 23. Kambi yake hasa iko Tanga, na kwa promoter mkubwa anaitwa Ali Mazoa, ndio mtu aliyevumbua kipaji chake. Ni bondia ambaye amecheza Namibia, amecheza Ujerumani, amekuwa bingwa wa WBA. Kwa ni bondia ambaye anachipukia, hana historia kubwa sana, lakini historia yake ndio sasa hivi inaanza kutengenezwa.
Sasa ameonekana duniani na huenda akafuatiliwa sana. Mnajitayarisha vipi kumtayarisha kushiriki katika ndondi za hali ya juu sehemu mbalimbali?
Kirudi, tunataka tukae na serikali, hasa Waziri Mwakembe. Mimi kwa mawazo yangu kama agent, nafikiria tumtafutie ubingwa wa WBC. Nafikiri tumwandalie ubingwa wa WBC hapa Tanzania. Kama tunaweza tukamwandalia pambano hapa Tanzania, Hassan Mwakinyo anagombea ubingwa wa WBC ambaye ni mkanda mkubwa sana duniani, kwa sababu kwenye uzito wake wako mabondia wakubwa sana kama akina Amir Khan, akina Mayweather, Manny Pacquiao. Kwa hiyo ni njia moja ambayo inaweza ikampeleka katika ramani ya dunia ya ngumi za kulipwa.
Naam, mwishoni mwa wiki pia kulikuwa na mechi kadhaa za michuano ya kuwania tiketi ya kuingia fainali ya kombe la mataifa AFCON mapema mwakani, na matokeo mengi yalikwenda kinyume kabisa na vile wachambuzi walivyosema hapo awali. Baada ya Kenya kuifunga Ghana 1-0 mjini Nairobi, mashabiki wanaonyesha matumaini makubwa sana. Dennis Wanyonyi amezungumza na baadhi ya mashabiki hao.
Tumeshinda fiti sana, tumedefend poa, hata kama tulionewa na ref, tumecheza poa sana.
Sana sana tukienda away inafaa tucheze defensive sana.
Game yake iko poa kabisa, tunashukuru.
Wachezaji wamekuwa shupavu. Wanyama akikuwa acheze mpira, kama yuko wape chance maplayer wengine.
Kwa upande wake, mlinda lango wa Harambee Stars goli la kwanza Patrick Matasi anasema kwamba kikosi kipo imara zaidi licha ya kuwa walikuwa na muda mfupi sana wa maandalizi kabla ya pambano hilo. Kumbuka mechi nyingine AFCON dhidi ya Harambee Stars itakuwa ni timu ya taifa ya Beji ukipenda Ethiopia. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Majirani Uganda na Tanzania walitoka sare mjini Kampala bila, matokeo ambayo yametoa matumaini zaidi kwa Tanzania kuliko Uganda. Mwandishi wetu wa Uganda Isaac Musana alizungumza na baadhi ya wachezaji wa Tanzania.
Nahodha wa timu ya Taifa Stars Mbwana Samata anasema wanachotaka sasa ni kushinda mechi zao za nyumbani. Watakuwa na nafasi nzuri ya kufuzu baada ya ukame wa muda mrefu kucheza kombe la Afrika.
Pointi moja sio mbaya kwa sababu nia na lengo ni kwenda kwenye michuano ya AFCON. Kwa hiyo pointi na fikra tulijiandaa vizuri na spirit yetu ilikuwa juu sana.
Kocha msaidizi wa timu ya Uganda Cranes Matia Rule anasema kuteleza si kuanguka, bado wana nafasi ya kushinda mechi zao zilizosalia, kiwemo ya marudiano dhidi ya Taifa Stars mjini Dar es Salaam.
Tunaweza kufunga hao. Leo wamepata hapa point, lakini sio mambo kubwa. Tunaweza kwenda Tanzania na kupata pointi 3.
Na huko Dar es Salaam kwenyewe, mashabiki wa Taifa Stars walizungumza pia na mwandishi wetu George Njogopa.
Kwa sala waliotoa kule, nadhani ni faida kwao. Kwa kuwa hamna mtu aliyetegemea kama tunaweza tukatoa sare, na wengi waliamini kwamba Uganda anaweza kaifunga Tanzania. Kutokana na timu iliyoenda kucheza kule, sijaona mapungufu yoyote kusikana kwa wachezaji wa Simba.
So far kwa wachezaji kutoka kwa kikosi cha Simba na wachezaji wazoefu, kimaangalia mtu kama Boko alimaliza ligi na magoli 14, Kichuya alimaliza ligi na magoli 7, the same tukapombe Mkude ya Sandirunga na wachezaji wazoefu. Kusikana kwa either kuzakaa kule na mapungufu wangepush, lakini wale ambao waliziba nafasi yao.
Timu nyingine za eneo la Afrika Mashariki na Kati zilizocheza mwishoni mwa wiki ni pamoja na Rwanda ambayo ilifungwa 1-1 na Ivory Coast, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitoka sare 1-1 na Liberia, Burundi nayo ikatoa sare ya 1-1 na Gabon, na Komoro ilishangaza wengi kwa kutoka sare ya 1-1 dhidi ya timu kali ya Cameroon. Basi asanteni wote, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na sasa nakuletea muktasari wa habari za dunia. Watu wenye silaha Jumatatu hii wameshambulia makao makuu ya kampuni ya mafuta ya serikali ya Libya na kuua watu wawili na kuwajeruhi wengine 10. Mashahidi wanasema jengo la kampuni ya Libya ya mafuta NOC linalopatikana karibu na mji mkuu Tripoli lilishika moto na limezingirwa na wanajeshi wa serikali baada ya shambulizi hilo la kwanza la aina yake dhidi ya wakurugenzi wa NOC. Matokeo rasmi ya mwisho ya uchaguzi wa bunge yaliyofanyika Jumapili nchini Sweden yakisubiriwa mwishoni mwa wiki hii yaonekana kwamba taifa hilo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likifuata siasa za wastani linaelekea mrengo wa kulia na changamoto za kuunda serikali zimeanza kujitokeza. Rais wa Sudan Omar al-Bashir leo amesema ataunda baraza jipya la mawaziri siku moja baada ya kulivunja baraza la zamani na kupunguza idadi ya wizara kwa thuluthi moja kufuatia matatizo ya kiuchumi. Sudan imekuwa ikijaribu kupunguza matumizi ya bajeti yake ili kuweza kukabiliana na mzozo wa kiuchumi uliosababishwa katika miezi ya hivi karibuni na uhaba wa sarafu za kigeni na bidhaa muhimu kama mafuta na mkate. Na waziri mpya wa fedha wa Zimbabwe amesema leo kuwa ataimarisha mipango ya kulipa deni kwa Benki Kuu ya Dunia.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo ya leo amekuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire
na mimi ni Patrick Nduwimana.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza na kutakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani. Idara ya Marekani ya Kimataifa ya Maendeleo, USAID, siku chache zilizopita ilitangaza kuongeza msaada kusaidia kufikia malengo yaliyoainishwa katika makubaliano ya pamoja ya malengo ya msaada baina ya Marekani na serikali ya Nigeria yaliyotiwa saini mwaka 2015. Dola milioni 25 zitaboresha utawala bora kwa kusaidia serikali za majimbo na juhudi zake, na ahadi za uwazi katika serikali na ushirikiano kuboresha uwazi na mapambano ya rushwa. Dola milioni 1.5 zaidi zitasaidia watu wawe na afya na walioelimika zaidi katika majimbo yaliyolengwa kupitia mpango wa msaada wa Rais wa Marekani wa dharura wa kushughulikia ukimwi unaofahamika kama PEPFAR. Kwa jumla, dola milioni 26.5 za ziada za msaada. Msaada zaidi wa fedha unafanya kuwa jumla ya msaada wa serikali ya Marekani chini ya mpango wa miaka mitano wa malengo ya maendeleo kufikia dola bilioni 1.1. USAID pia inafanya kazi na wizara za afya za serikali kuu na majimbo kujenga mifumo madhubuti ya afya yenye kuhakikisha upatikanaji mzuri wa huduma za afya zenye kiwango kizuri kote nchini. USAID inashirikiana na wizara za Nigeria katika kupanga bajeti na mipango ya taifa, afya, kilimo, umeme na elimu, pamoja na ngazi ya majimbo kupanga makubaliano ya misaada ya pamoja ambayo inakwenda mpaka mwaka 2020. Marekani inaamini kwamba nchi inayofahamika barani Afrika kuwa na uchumi mkubwa, Nigeria, ina ushawishi mkubwa katika mustakabali wa Afrika. Kaimu mkurugenzi wa mipango Irene Holleran alisema USAID inajikita kushirikiana na serikali na watu wa Nigeria katika kushughulikia changamoto za maendeleo. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani.